Šobrīd salas skola ir viena no tām skolām, kura pēdējos gados nav bijusi uzmanības centrā, un viņas materiālā bāze un atrašanās vieta, kā arī kopējais skolas infrastruktūra, ir tāda, ka skolā izmaksas uz vienu skolā un ar katru gadu šajā skolā palielinās, un ņemot vērā, ka mums tiešām efektīvi ir jāpārvalda līdzekļi tieši mūsu pašu iekšējās izglītības sistēmas ietveros. Es personīgi, kā novadu vadītājs, šobrīd ar rīkojumu izvēlējuši šo darba grupu, un mans redzējums, ka mums būtu jāiet uz šīs skolas likvidāciju.